ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι ο Σολωμός, συγκλονισμένος από τα γεγονότα της δίκης, αποφασίζει να εκθέσει σατυρικά τους αντιδίκους του, ξεκινώντας από τον δικηγόρο του αδελφού του Ιωάννη, τον Ναπολέοντα Ζαμπέλη. Για τον Ζαμπέλη σχεδιάζει ένα σατυρικό ποίημα, το οποίο θα προσπαθήσει, όπως είδαμε, να εντάξει στη δομή της γυναίκας της Ζάκυθος, να το τραγουδάει δηλαδή με το ταμπουρά του, ο διάβολος τον οποίον εμφανίζει στο τρίτο αν ολοκλήρω το σχεδίασμα εκεί ο Σολωμός. Κατόπιν, το σχεδίασμα αυτό αυτονομείται. Υφίσταται πλέον ως αυτοτελές σατυρικό ποίημα με τίτλο «Η Τρίχα». Η υπόθεση είναι η εξής. Ο ποιητής κοιμάται και βλέπει στον ύπνο του τον φλάρι, τον καθολικό καλόγερο δηλαδή του βαρόμετρου του δωματίου του, να ζωντανεύει και να μιλάει κοροϊδευτικά για διάφορους επτανησιώτες ευγενείς. Ο βασικός στόχος όμως είναι ο Ζαμπέλης. Ο δόκτορας, η νιός, ο οποίος κατηγορείται από τον φλάρι για νόθος, με βάση κάποια στοιχεία που έχει στην κατοχή του και τα οποία δεν αργούν να εμφανιστούν. Πρόκειται για κάποιες ερωτικές επιστολές της μητέρας του Ζαμπέλη, καθώς και για μια τρίχα, η οποία συνδέεται με την ερωτική ζωή της, «Il pelo della putana», η τρίχα της πόρνης. Ο φλάρης εμφανίζεται ξαφνικά να κρατά μια ζυγαριά. Βάζει στον ένα δίσκο την τρίχα και στον άλλο τον δόκτορα Ζαμπέλη και του ζυγίζει. Η τρίχα, δηλαδή η ερωτική δραστηριότητα της μητέρας του, είναι πάντα βαρύτερη. Πράγμα που αποδεικνύει πως ο δόκτορας δεν μπορεί να ξέρει ποιανού γιος είναι. Γράφει ο Σολωμός σε σημείωση. Όταν μια γυναίκα παραδίδεται έτσι, όπου τον έρωτα ποιεί ξαδέλφει με το χάρο, πως διάβολο μπορείς να ξέρεις ποιανού παιδί είσαι. Η τρίχα της μητέρας άλλωστε δίνει και τον τίτλο στο σατυρικό ποίημα. «Δεν θα ήταν άσχημο», γράφει ο Σολωμός, «το τραγούδι να ονομαστεί «Η Τρίχα». Το ζύγισμα συνεχίζεται με επιμονή. Στο μεταξύ, ο φλάρης θα έχει ζυγίσει και άλλους επιφανείς επτανησιώτες, οι οποίοι προφανώς έχουν το ίδιο στίγμα με το Ζαμπέλη. Στην περίπτωση του Ζαμπέλη όμως, το ζύγισμα επαναλαμβάνεται χωρίς σταματημό και με αυξανόμενη ένταση, έτσι που ο ποιητής σκέφτεται να παρέμβει και να παρακαλέσει το φλάρι να λυπηθεί τον νιό. Αλλά του φαίνεται ότι ο φλάρης του κάνει νόημα να ανεβεί και αυτό στη ζυγαριά για να τον ζυγίσει. Και έτσι ξυπνά τρομαγμένος. Ας ακούσουμε αυτό το αυτοτελές σατυρικό ποίημα του Σολομού. Η τρίχα. Εδιάβασα μου φαίνεται σε γαλλική φυλάδα να λέει κανείς τα ονείρατα πως είναι κουταμάδα. Αλλιώς για μένα νεφρονώ, γιατί όποιος τα ξετάζει και της καρδιάς και του νοός πολλά κρυφία σπουδάζει. Και έπειτα κάποια είναι απ' αυτά σαν του νερού γαλήνη, που ανθρώπους, δέντρα και βουνά στον κόρφο του αναδίνει, και το λαμπρό τον ουρανό και τον γλυκόν αέρα, και το πουλί το πλουμιστό οπέρχεται από πέρα, και κάνει εις όσους το αγρικούν αγάπη να αισθανθούνε. Παράξενη παρόμοιαση για εκείνα που θα βγούνε. Όπως κι αν είναι η υπόθεση, θέλει ας καμικρότο. Εγώ όσα βλέπω ονείρατα τα λέω. Κι είδου το πρώτο. Την ώρα όπου ο πόντικας βγαίνει και περπατάει και βρίσκει την ξυλόγατα και μέσα ξαφνού πάει, λέω για τη νύχτα, επειδή σώζονται κι από κείνα που πλατιά μέρα σπρώγνητα η απελπισιά και πείνα. Έβλεπα ορθώνες στο ταυλί το χάρτινο φλαρούλι, οπόταν είναι για βροχή βάνει το κακαβούλι. Κι δου, στην άκρα σιωπή βγάνει καπνό και ζέστη, ως όταν χύνουν κρύο νερό μες τον αψίνα σβέστη. Ομπρός του βρίσκεται ένας νιός με γλυκάδα περίσσια, ψηλό ταυλί, κοντός ο νιός κι ο φλάρης τορχετήσια. Κι ο θάμα ανή τα μάτια του, του τρέμουν τα γενάκια κι αστράψαν στο χαμόγελο τα μαργαριταράκια. Μάτια και στόμα αληθινά, με δόντια στολισμένο, έμειναν τα ποδέλιπα χαρτί χρωματισμένο. Και μισοκλεί τα βλέφαρα και το παιδί κοιτάει και ξεροβύχει τρεις φορές και τέλος αρχινάει. Καλό παιδί μου, είναι κανείς να σκάφτει σε μνημούρι και να χτυπάει τα κόκαλα στου ζωντανού τη μούρη? Έπαψε τότε μια στιγμή, κατά τη γη κοιτάει, σφυρίζει ως κάνει ο άνθρωπος που καβουρολογάει. Το σφύριγμά του ήταν λεπτό, όμως μακρύ του βγήκε και σαν τον ψήλο με τα βιάς μέσα στα αυτή μου εμπήκε. Και είδου, με το μουρμουριτό που είναι στον καλαμιώνα, ο μπρος μου παρεσιάζεται αραχνιασμένη εικόνα, και έμοιαζε ολότελα με αυτά όπου έχουν συνήθεια οι πελαγίσοι να κεντούν στα χέρια και τα στήθια. Στενάζει από τα βάθη. Ο μπρος το φλάρι ετίναξε κάτι χαρτιά και χάθη. Κι αυτός τα πήρε, τάπλωσε κι ο νιός ξανήγει ο μπρος του κάτι γραφές ερωτικές που ήταν της μητρός του, και ένα τσουφί, μικρό τσουφί, γραμμένο σε τρία μέρη. Κι ο φλάρης έλεγε του νιού ζυγώνοντας το χέρι: «Αχ, νιώτη, φεύγει δα κι αυτή, φεύγει και αποθνίσκει, όμως ο φλάρης που μιλεί, παιδί μου, πάντα μνίσκει. Δε θέλει τόσο νόημα και έρευνες μεγάλες, που αφήνει την υπόθεση και μπαίνει σε τρεις άλλες, σαν τη μαϊμού. Συγχώρεση αν ένας φλάρης βγάλει ετούτη την παρόμοιαση που δεν την είπαν άλλοι, που το μεγάλο κάστανο που τσέριξαν το σφίγγει και βγάνει χαρχατούρισμα από το εσχρό λαρίγγι, σημώνει τα μπομπόχερα στην πομπερή μουσούδα, συγνοχτυπάει τα βλέφαρα και του πετάει τη φλούδα, και ότι άρχισε να το γευθεί αφήνει να τις πέσει και αδράχνει γύρου που γελούν χαρτί, μαντίλι, φέση. Χειροκροτεί κάποιος τρελός και αμέσως όλοι οι άλλοι χειροκροτούν στο δρόμο μου και γέλωτες μεγάλοι. Έβγε και μη σε γνιάζει δά το πράγμα να ταιριάζει, γιατί καλά μοιάζει σ' αυτή όπου κακά μας μοιάζει. Για τσάλες δυο παράξενες λέξες θελέρθει η ώρα, η τρίτα κρέμεται από με, θεκέλ ωστόσο τώρα. Κάτι μεγάλα ζύγη είδου εστήθηκαν. Δεξία βρίσκεται μέσα ο δόκτωρας και το τσουφί ζερβία. Στην άκρη ο φλάρης του ταβλιού το πόδι αντιστυλώνει, βροντάει τους δίσκους τρεις φορές και τέλος τους υψώνει. Και ίσια ανάερα εμείνανε τη μία μερία, την άλλη γέρνει κατά το δόχτωρα και πέφτει κάτω αγάλι. Τα δάχτυλα του ζυγιαστή χαμένα εσταματήσαν, τα χάρτινα του μάγουλα αναψοκοκκινήσαν. Στο δίσκο το βαρύτερο εκείταξε ερευνώντας και χαμογέλασε γλυκά, την κεφαλή κινώντας. Κατήβρε, ρίχνει το μακριά, κοίτον μια μίγα ψόφια, μικρή, ξερή, κουτσόφτερη, κι ούτε δεν είναι ατόφια. Και τη δουλειά εξανάρχισε, κι αναπαϊμού δεν είχα, απάνου πάντα ο δόκτωρας και πάντα κάτω η τρίχα. Η καμερά μου ευρώντουνε και γιώμωσε όλη η σκόνη και μέσα μου έλεα τι θα λένε οι μαύροι μου γειτόνι. Στη ζέστη ο φλάρης του χορού μία ματία μου ρίχνει και έπειτα εις το πάτωμα κάτι τάχα μου δείχνει. Κι εγώ που λέω πως με καλεί στα ζύγη να με βάλει, σέρνω στα αλήθεια μια φωνή μακριά, χοντρή, μεγάλη, και έξυπνος βρίσκομαι και ορθώς όξω από το κλινάρι και με τα χέρια που έτρεμαν στο λάριγκα του φλάρι, ακίνητος, αμίλητος, στον τόπο του στημένος. Δεν είναι τα ζύγη πλέον εκεί, δεν είναι ο ζυγιασμένος. Έμεινα, εστέναξα βαριά, το πάνε σιωπούσε, μες στην αυλή μου ο κόκορος βραχνόφωνα λαλούσε. Χτυπώ το μέτωπο, εδώ μου έπρεπε, με τσαμάδες. Ξανοίγου χάμου, τα μαλλιά, τες τρίχες, τες γραφάδες. Το όνειρο πρώτα επίστευα και τώρα δεν πιστεύω. Τρίβω τα μάτια, τα θωρώ, πιάνω, τα πασπατεύω, τα σημαζώνω και επί τα πούδα η κυρά τη γράφει, κοντά στο φλάρι τάβαλα που εμμύριζε από διάφη. Καλό όνειρο, στη Ζάκυθο τίναξε τα φτερά σου και πες που τα άλλα ονείρατα θελέρθουνε κοντά σου και πες, αρωτηθείς για με, την κρίση του μη χάσει, τρέμει πολύ και δεν μπορεί καθόλου να γελάσει. Κι όποιος τολμήσει να μου πει λες ψέματα, τον κράζω ομπρός στο κριτήριο και όλα τα παρεσιάζω. Μετά το όνειρο της Τρίχας, που έχει ως κεντρικό στόχο το Ζαμπέλι, ακολουθούν άλλα τρία σατυρικά όνειρα, όπου στόχος του Σολομού γίνονται τώρα και άλλα πρόσωπα, ακόμα και φίλοι του, όπως ο Γεώργιος Δερόσης, οι οποίοι δεν κράτησαν τη στάση που θα περίμενε στην υπόθεση της οικογενειακής δίκης. Όμως ο Σολομός δεν θέλει το έργο να μείνει στο επίπεδο της πικρόχολης προσωπικής σάτυρας. Έτσι, επιχειρώντας να υπερβεί το προσωπικό βίωμα και να έχει το έργο του κοινή ωφέλεια, σχεδιάζει ένα σπονδυλωτό οκταμερές ποιητικό σύνθεμα, το λεγόμενο Σύνθεμα 1833-34, όπου μέσα από τέσσερα λυρικά και τέσσερα σατυρικά ποίηματα, γραμμένο σε 15-σύλλαβο μειοκατάληκτο δίστιχο ολόκληρο, θα παρουσιάσει τη διαμάχη ανάμεσα στο κακό και στο καλό, με κεντρικό άξονα αναφοράς το δίπολο έρωτας θάνατος. Γράφει: «Είναι καλύτερο να κάνεις ένα σύνθεμα κομπονιμέντο μάλλον μακρύ, που να είναι το μισό σοβαρό και υψηλό και το άλλο φαρμακερό κωμικό. Στο πρώτο μέρος μπορεί να είναι η αρχή του καλού που μάχεται με την αρχή του κακού στο δεύτερο. Έτσι το σύνθεμα θα μπορέσει να έχει κοινή ωφέλεια, κρύβοντας κάτω από το πέπλο της ποίησης ένα μέρος ενεργητικό, βαθύ, και σε αυτό παρεμπιπτόντος θα ονειδίζεται και ο νέος. Σκέψου βαθιά την ουσία και τη μορφή τούτου του συνθέματος». Τα τέσσερα σατυρικά ποίηματα του συνθέματος θα είναι η Τρίχα, το δεύτερο όνειρο, ο Φουρκισμένος και η μετατόπιση του αγάλματος του Μέτλαντ, και θα είναι όλα όνειρα. Ενώ τα τέσσερα λυρικά ποίηματα θα είναι η Φαρμακωμένη στον Άδη, ο Κριτικός, ο Φυλακισμένος και το ήδη δημοσιευμένο από το Σολομό στο περιοδικό Ιόνιος Ανθολογία το 1834, άτιτλο απόσπασμα του Λάμπρου, το όραμα του Λάμπρου και το όνειρο της Μαρίας. Η σύνθεση ωστόσο θα μείνει απραγματοποίητη και τα επιμέρους 7 ποιητικά έργα ανισοβαρώς επεξεργασμένα στα χαρτιά του. Το αφανές αυτό και άγνωστο μέχρι κάποιο σημείο σύνθεμα του Σολομού το εντόπισε μελετώντας τα αυτόγραφα έργα του η Ελένη Τσαντσάνογλου και βάσισε σε αυτό τη διδακτορική της διατριβή. Οτιδήποτε πούμε για αυτό το σύνθεμα βασίζεται στη δική της δουλειά. Με βάση λοιπόν τις σημειώσεις της μπορούμε να κάνουμε μια μικρή περίληψη όχι φυσικά των τεσσάρων λυρικών μερών τα οποία γνωρίζουμε ήδη, αλλά των σατυρικών μερών που θα συμπλήρωναν την οκταμερή σύνθεση. Το πρώτο το είδαμε είναι η τρίχα. Ας δούμε συνοπτικά τι θα ήσαν τα άλλα τρία. Στο δεύτερο όνειρο, ο ποιητής βλέπει να βγαίνει από το κεφάλι του ένας αδύνατος νάνος που πηδάει και βρίσκεται στο κρεβάτι κάποιου ζακυνθινού αριστοκράτη. Τον περιπέζει και τον κατηγορεί για την ηθική και την πολιτική ζωή του. Αναφέρεται στο όνομα του Τόμας Μέτλαντ, του παλιού αυταρχικού και μισητού ύπα του αρμοστή των Ιωνίων, ανάμεσα στο 1817 και στο 1824. Μνημονεύονται ακόμη δύο αδέρφια του σατυριζόμενου, ο Ντί και ο Νί. Ο σατυριζόμενος φθονεί το αφεντικό του Νάνου, δηλαδή το Σολομό, για την ποιητική του δεινότητα. Θα έδινε το ένα του μάτι για να μπορεί να γράφει σαν αυτόν. Ο κόσμος του βγάζει το καπέλο τώρα που είναι αρχηγός της πόλης και αυτός νομίζει πως είναι μεγάλος άνδρας. Είναι πολύ ανόητος να περιμένει ότι ο Σολομός θα του γράψει ένα μεγάλο ποίημα. Το πρόσωπο που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά του σατυριζομένου φαίνεται να είναι απροσδόκητα για όσους γνωρίζουν την προηγούμενη σχέση τους, ο Γεώργιος Δερόσης. Το τρίτο όνειρο είναι ο φουρκισμένος. Γράφει ο Σολομός. Έλεγα με το νου μου, στριφογυρίζοντας στο κρεβάτι και προσπαθώντας να αποκοιμηθώ, να μπάσω τον αδερφό μου στον τάδε κοινωνικό κύκλο με την ιδέα να δώσω μια παράσταση για να τον φοβήσω, αν ήταν δυνατό. Έτσι αποκοιμήθηκα και ειδού ο ίδιος εκείνος κοινωνικός κύκλος και ο αδελφός μου ανάμεσά τους. Η υπόθεση λοιπόν του φουρκισμένου είναι πως βρίσκονται σε μια δεξίωση. Είναι παρόν ένας μεγάλος αντιπρόσωπος του βασιλιά και όλοι οι παριστάμενοι προύχοντες και αφεντάδες και νομοθέτες και κριτάδες μιλούν χαμηλόφωνα. Η αίθουσα είναι δυνατά φωτισμένη, αλλά τα φώτα πέφτουν κυρίως πάνω σε κάποιον υπότη που στέκει στο παράθυρο και κοιτάζει προς την Ελλάδα με έρωτα. Και την Ελλάδα κοίταζε σαν να ήταν δική του. Ξαφνικά παρουσιάζεται μια τρομακτική φωνή, το φάντασμα ενός κρεμασμένου. Τα μάτια πεταχμένα έξω, τη γλώσσα βγαλμένη, τη θηλιά στο λαιμό. Ψάχνει κάποιον μέσα στους καλεσμένους, τον εντοπίζει στο πρόσωπο του υπότη και αρχίζει να τον βρίζει. Οι βρισχές είναι βαριές. Κατηγορεί τον ίδιο τον υπότη ως κίνεδο. Αν ο υπότης βρίσκεται σε αυτή τη θέση σήμερα, αυτό το οφείλει στις τοκογλυφίες του πατέρα του, στην έπαρση και τη μοχθηρία του. Αυτή η έπαρση και η μοχθηρία είναι που τον έσπρωξαν να προδώσει τους φίλους του και την πατρίδα του και ύστερα ακόμα και εκείνους που για χάρη τους είχε κάνει την προδοσία. Αυτές τον έσπρωξαν επίσης να ξυλοκοπάει τη μητέρα του, να πλαστογραφεί τα βιβλία του πατέρα του, να δίνει ψεύτικους όρκους, να γελιοποιεί την Ελλάδα στις δεξιώσεις του, να στέλνει τον Καποδίστρια. Ο κρεμασμένος περιγράφει τη σύλληψή του, την ανάκρισή του από τον υπότη και τέλος την εκτέλεσή του. Πάνω στην κρεμάλα ζήτησε να του στρέψουν το κεφάλι κατά την Ελλάδα, εκεί που πολέμησε με τα παλικάρια του Μάρκου, ενώ μια σκέψη τον τάραζε καθώς έβλεπε τον ανακριτή του. Ξαφνικά το φάντασμα αποσπά βίαια το σκοινί από το λαιμό του και πετώντας το κατάμουτρα στον υπότη, του ζώνει το λαιμό με αυτό. Ο υπότης βγάζει μια φοβισμένη κραυγή και μαζί με αυτόν ο ποιητής βλέπει τον υπότη στο δρόμο να περπατά περίσσια κορδωμένος. Του φαίνεται πως είναι φουρκισμένος. Το τελευταίο όνειρο μπορεί να ονομαστεί η μετατόπιση του αγάλματος του Μέτλαντ. Η μετατόπιση του αγάλματος, που είναι πραγματικό γεγονός, είχε συμβεί, οι γιορτές που έγιναν με αυτή την αφορμή και τα σχόλια που διατυπώθηκαν έκαναν εντύπωση στον ποιητή. Ξαναείδε λοιπόν το άγαλμα στο όνειρό του. Ο φρουρός του αγάλματος είναι μεθυσμένος, κάνει μάλιστα εμετό στο βάθρο του. Από τη δυσοδεία το άγαλμα ζωντανεύει και μεταμορφωμένο σε μεθυσμένο κατεβαίνει από το βάθρο και φιλιέται με το φρουρό. Περνάει τότε από εκεί ο έπαρχος, επίσης μεθυσμένος. Στην αρχή νομίζει ότι βλέπει μπροστά του δύο συνωμότες κατά της Αγγλίας και αρχίζει να φωνάζει. Γρήγορα όμως τους πλησιάζει φιλικά και ξαφνού βρίσκονται και οι τρεις σε ένα τραπέζι. Συζητούν μεθυσμένα. Τέλος, ο κρύος αέρας της νύχτας αρχίζει να διαλύει τη μέθη. Ο φρουρός και ο έπαρχος αναγνώρισαν τον συνομιλητή τους και άρχισαν να τρέμουν από το φόβο. Εκείνος οργισμένος καταφέρεται εναντίον των μεταρρυθμιστών και κάθε μεταρρύθμισης. Όταν αναγνωρίζει ότι ο ομοτραπεζός του είναι ο μεταρρυθμιστής έπαρχος, τον πιάνει από το λαιμό και, τελειώνει έτσι ο ποιητής, ένας Θεός ξέρει τι θα του είχε κάνει αν δεν ξυπνούσα. Το εμφανώς πολιτικό περιεχόμενο του τέταρτου αυτού ονείρου μας επιτρέπει τώρα να σταματήσουμε και να κάνουμε μία ακόμη διολίσθηση στο χρόνο. Να πάμε λίγο πίσω για να ξαναδούμε τον νεαρό Σολωμό σε σχέση πλέον με την πολιτική πραγματικότητα της εποχής του και τον πρώτο δάσκαλό του, τον Μαρτελάο. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.